Gece saat 8 buldu. Obodo geç kazattık. Саламатсыздар бай. Канабаттагы куралдуу кагылыштан кийин жабылган чек араны Өзбекстан кайра ачты. Кыргыз тарап күчөтүлгөн режимди сактап турат.
Азыркы убакта Өзбекстан усиленный вариантты алышты. Чек арада көзөмөл посттор өзүнүн кабылына келди. Кыргыз чек ара кызматы көзөмөл посттор азыр атайын усиленный варианттагы кызматын өтөп жатат.
Кече ядролук бомбасын сынаган Түндүк Корея бүгүн ядролук ракеталарын учурду. Инвестицияга жагымдуу шарттар өлкөлөрдүн катары улам сүйлүп баратат. Кара тизмеге АКШ да илинеби? Урматтуу угармандар, алдыда ушулдонгон темалар менен катар кыргыз жазуучулар биримдигиндеги бөлүнүп жарылуудан кабар алабыз. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусуп жан алды менен соңку кабарлар. Өзбекстандын аймагындагы Канабатта бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Кореядагы ракета сынады. Грузияда көз карандык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөп жатат. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуналары менен кийинчерээк кененирээк тааныштырабыз. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды Бурулкан Турдубек кызынан билсек.
Кыргыз-өзбек чек арасы күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда 26 майда түнкү саат 2:00 Өзбекстандын Ханабат шаарында жарылуу болду. Буга байланыштуу Өзбекстандын күч кызматтары мамлекеттик чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга киришти. Өткөрмө пункттарда чек араны кесип өткөн адамдарды жана транспортту эки тараптан тең катуу көзөмөл жүрүп, Сок анклавында жана анын айланасында жашагандарга гана өтүүгө уруксат берилүүдө. Кыргызстан тарапты көздөй качкындар топтолгон же адамдар агылганы байкалбайт. Чек ара кызматынын маалыматына караганда ошондой эле Кыргызстан тарапта чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өттү. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара мекемелери кыргыз өзбек чек арасын биргелешип кайтаруунун биргелешкен чараларын пландап атышат деп айтылат Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан маалыматта. Канабат шаарында болгон окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Светлана Артыкова тастыктады. Өзбекстандык маалымат булагына таянып, Жалал Абад облустук милициясынын штаб башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиев азаттыкка билдиргенине караганда, 26 майда түн жарымынан кийин Өзбекстандын ички иштер министрлигинин Канабат шаардык бөлүмүнө сакалчан адамдар күтүүсүз кол салышкан. Натыйжада тараптар ортосундагы куралчан кагылышуу болуп, кол салган тарап граната колдонгон. Өзбекстан бийлиги кошумча күч колдонгондо сакалчан адамдар белгисиз тарапка качып кетишкен. Алар англис тилинде сүйлөгөн адамдар деп атышат. Арасында котормочу да бар экен, дейт Шатманалиев. Милиция кызматкеринин айтымында бул окуяга байланыштуу Жалал Абад облусунда ички иштер кызматы алдын ала сактануу аракеттерин жасап тартипти күчөтүүдө. Экс-министр Аликбек Текшенкуловдун соту башталды. Адвокат Азил Аргынбаеванын маалыматына караганда, бүгүн башталган алгачкы отурумуна соту Текшенкуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канагаттандырган жок. Бул отурумда негизинен Текшенкуловко каршы козголгон кылмыш иши менен таанышуу болду. Бул отурумга байкоочу катары Германиянын, Түркиянын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилери катышты, деп билдирди адвокат. Сот отурумунда ошондой эле оппозициялык саясатчылар Исмаил Исаков менен Өмүрбек Текебаев да байкоочу катары катышты. Текшенкуловдун соту 11 июнда улантылып, анда күбөлөр суралмай болду. Текшенкуловко каршы эки кылмыш иши козголуп, анын айланасында териштирүү бүгүн башталды. Экинчи дагы бир кылмыш иши козголгон кылмыш иши боюнча Эркин Бөлүкбаевка байланыштуу 1 май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Жашылдар партиясынын лидери 27 июнга чейин камакта кала бермей болду. Учурда Бөлүкбаев менен кошо Петровка окуясы боюнча укук коргоочу Сапар Аргынбаев да камакка алынган. Бул эки адамды жана реформа үчүн КМКнын башчысы Аликбек Текшенковдун камактан бошотууну талап кылып, ушул эле күнү Москва районунун борбору Ак Сууда боз үй тигилип, 7 киши ачкачылык жарыялагандыгы кабарланды. Кечке жук тигилген бул боз үйдү милициянын талабы менен чечилди, деп кабарлап жатышат. Бүгүн эртең менен Бөлүкбаевдин боштондугун талап кылып, Сокулук айылында 100 кишинин нааразылык акциясына чыгышып, Бишкек Ош автожолун кыска убакытка буугандыгы дагы кабарланган. Дагы бир маанилүү кабар, Түркиянын президенти Абдуллах Гүлдүн расмий иш сапары менен учурда Кыргызстанга келатат. Бишкектин айрым жолдору буга байланыштуу кыска мөөнөткө жабылып, жол кыймылына чек чектөөлөр коюлууда. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармалыгынын башчысы Болотбек Борбиев кечээ уюштурулган маалымат жыйынында кабарлаган болчу. Абдылах Гүлдүн расмий сапары Кыргызстанда 28 майда аяктамакчы. Жаңыл, биздеги жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду.
Рахмат, Бурхан Турдубек кызы болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Өзбекстандын аймагындагы Канабатта бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Кыргызстан менен чек арадагы бул шаардагы кырдаал бүдөнүк бойдон калууда. Өзбекстандын баш прокурорунун маалымат катчысы Светлана Артыкова азаттыкка өткөн түнү чек ара бекетине белгисиз куралчандар кол салганын кабарлады. Катчы бекеттеги жардыруудан кишилер жапа тартканын бышыктады, бирок так сандарды келтирген жок. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын чек ара кызматы биздин радиого Өзбекстан тарап чек араны кайра ачканын, бирок Кыргызстан чек ара көзөмөлүн күчөтүлгөн режимде кармап турганын маалымдады. Ханабаттан 80 чакырым батыштагы Андижандын тургундары шаарда аскерлердин саны көбөйгөндүгүн билдиришүүдө. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Корея дагы ракетасын сынады. Түштүк Кореянын Янхоп агенттиги билдиргендей, Түндүк Корея бүгүн чыгыш жээгинен жерден абага жана жерден деңизге кыска аралыкка атуучу 2 ракетасын учурду. Мындан бир нече саат мурда Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын кечээки жер алдындагы ядролук бомба сынагын бир добуштан айыптаган эле. Бул күнөркө кыска аралыкка учуучу 3 ракетасын да учурган. Грузияда көз карандысыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Оппозициянын 60 000 чукул колдоочулары Тбилисидеги спорт майданында чогулушту. Алар шаарга чыгып президент Саакашвилинин кетишин талап кылууну көздөшүүдө. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Экономика министринин орун басары Андрей Клепач өткөн айда экономика 10.5% ыйлагандыгын билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жалпы улуттук дүң өндүрүшү өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда өткөн 4 айда дээрлик 10% азайды. Соода тартыштыгы да былтыркы дээрлик 15 миллиард доллардан жарымына түшүп 7.5 миллиард долларды түзүп калды. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын билсек.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 27 майда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29 даража жылуу, Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 23-28, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26, Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Күндүн башкы темасына өтсөк. Өткөн түнү Өзбекстандын Ханабат шаарында болгон жардырууга байланыштуу расмий Ташкент кыргыз өзбек чек арасын жаап кайра ачты. Кыргызстан тараптан чек ара режими күчөтүлдү. Ханабад тараптан бүгүн да атышуунун жардыруунун добушу угулуп турду. Бирок Өзбекстандын бийликтери жапа тарткандар тууралуу так маалымат бере элек. Ханабадка жакын жердеги Кыргызстандын Бекабад бекети бүгүн түштөн кийин чек арадан жолоочуларды өткөрө баштады. Сөз бул бекетте болуп кайткан Жалал Абаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдо.
Бүгүн Өзбекстандын Канабат шаарына жакын жердеги Кыргызстандын Бегават чек ара бекети саат 14:00 кийин жолоочуларды өткөрө баштады. Бирок өзбек чек арасы дагы эле жабык турат. Өзбекстандыктар Кыргызстанга Жалал Абад облусундагы Бегават бажы жана чек ара бекети аркылуу өтүп келишчү. Чек арасы жабык болгондуктан Өзбекстандан Жалал Абаддын базарына жашылча жемиштер да келген жок. Бегават бекетинде жүргүнчүлөрдү күтүп турган айдоочу Исмайылжан Маманазаровдун айтымында чек аранын жабылгандыгынан жашылча жемиш ташып үй бүлөсүн баккан карапайым жарандар жабыр тартууда.
Көп кайтып кетти. Өткөзгөн жок Өзбекстан Кыргызстан адамдарына. Кыргызстандыктарга мүмкүн эмес экен Өзбекстанга өтүшкө деген үчүн кайтып кетишти. Азыр ачканага бир 5 мүнөт болду да. Кыргызстан чек арасы ачылды. Өзбекстандын көргөнү жок, ачылды, ачылбады билбейбиз.
Чек аранын жабылышына Өзбекстандагы Көз Кырым эмес жаңылык агенттиги жазып чыккандай 26 майга караган түнү коңшу өлкөнүн Канабат шаарындагы жардыруу себеп болгон. Шаарга чек ара жана ички иштер аскерлери тартылып, аскер техникалары киргизилген. Аталган шаардан 80 чакырым ырактагы Анжиян шаарында жана ага кеткен жолдорго тосмолор орнотулган. Жергилтүү тургундар маалымат агенттигине жардыруудан адамдар курман болгонун билдиришкен. Бирок Канабат акимиятынын кызматкери жардыруу болгонун жана кишилердин өлгөнүн жокко чыгарды. Өзбекстандык аталган өкүлдүн ырасташынча, жардыруу Кыргызстандын аскер кампаларында болушу мүмкүн. Өзбекстандык бейрасмий булактардан алынган маалыматтарга караганда, Канабат шаарына түн жарымда куралдуу 20-25 киши чабуул жасаган. Натыйжада Канабат шаардык ички иштер бөлүмү жардырылган. Ушу тапта Өзбекстандын чек арасын бойлой ар бир 20 метр жерде сакчылар турат. Окуяга байланыштуу эки өлкөнүн чек арасы жабылган. Жалал Абад облусунда коопсуздук иштери күчөтүлүп, коомдук тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Облустук ички иштер башкармасына Өзбекстандагы окуя тууралуу расмий маалымат түшкөн эмес. Башкарманын штаб башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиевдин билдирүүсүнчө, облус аймагында эч кандай жардыруу болгон жок. Канават шаарына жакын жерде Кыргызстандын аскер кампасы болушу мүмкүн эмес. Шатманалиев Өзбекстандык кесиптештер менен байланышканда алар такталбаган маалыматтарды гана айтышканын кошумчалады. Ырасталбаган маалыматтарга ылайык, белгисиз 4 киши Канават шаардык ички иштер бөлүмүнө кол салып, аны граната менен жардырышкан. Жардыруудан ички иштер бөлүмүнө жакын турган жерде киоскка кулап, ал бир кызматкерди басып калган. Өкмөттүк аскерлер менен эки тараптуу катышуу болгон мезгилде чет тилде сүйлөгөн сакалчан бейтааныш кишилер белгисиз жакка качып кетишкен, деп айтты Ибрагим Шатманалиев.
Биз Өзбекстандын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланыш көргөндө алар айтып атышат, кечээ түнкү саат 12:00 чамасында белгисиз 4 адам күтүүсүздөн келип Канават ички иштер бөлүмүнүн имаратына кол салышыптыр. Эки тарап аткылашуунун учурунда кол салган тарап гранта да колдонуптур. Ковдун жанында турган бир киоскку кулап Өзбекстандын сотруднигин басып калды деген да маалыматтар бар. Биздин областтын территориясы тынч, алар биз жака өткөн жок. Азыркы маалыматтарга караганда Өзбекстан биз менен болгон границалар баарын жаап күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Ошол окуяны уккандан кийин азыр биз өз үстүндөгү аймакта күчөтүлгөн кызматка өттүк. Постолорду коюп, сактыкта кордук жатат, алдын ала баягы сактануу иштерин жүргүзүп атабыз.
Жалал Абад облусунун тургуну Капар Сатыбалдиев Өзбекстан көз каранды эмес өлкө болгондуктан анда окуяларга кийлигишүүгө чет элдик жарандар укуксуз жана кол салгандарды жазалоо коңшу мамлекеттин өз иши экендигин билдирди.
КОБДга кол салышы мен ойлоймун, бул провокациялуу иш болуш керек. Бир кандайдыр бир адамдардын жеке өздөрүнүн ойлору. Бул жөндө бийлик башчылары иликтеп көрүшү керек, жакшылап шашпай чечим чыгарышы керек.
Уктурууну даярдаган Арсла Дураимов.
Бул азаттык эми кыргыз өзбек чек арасындагы абал жөнүндө Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков азаттыкка интервью берген эле азыр ошону угалы. Анын айтымында учурда чек арада абал тынч жана чек ара кызматы күчөтүлгөн режимде ишин улантууда. Маектик кабарчыбыз Саманбек Дилденбай уулу жүргүздү.
Чолпонбек Курманбекович, мына кыргыз өзбек чек арасы жабылды деген маалымат бар, эмне үчүн жабылды?
Кыргыз өзбек чек арасы кайсы тараптан, биз тараптанбы же Өзбекстандын тарабынанбы?
Ушул кайсы тараптан жабылды, эмне болду ушул боюнча так айтып берсеңиз.
Өзбекстандын чек ара кызматы биздин маалымат боюнча бүгүнкү түндөн баштап в одностороннем порядке чек арасын жапкан, көзөмөлөтүп аткан постторду дагы жабышкан. Биз алган маалымат боюнча чек аранын жанында жайгашкан Ханабад шаарында көчө күнү түнү бир окуялар болгон. Ошол окуяларга байланыштуу Өзбекстандын чек ара кызматы атайын тартиптерге киргизип, режимный мероприятияларды киргизип, атайын усиленный вариантка өтүшкөн. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы бүгүн саат 12:00 баштап көзөмөл постторда чек ара заставаларды дагы атайын тартипке келтирип, усиленный режимге өткөнбүз. Азыркы убакта Өзбекстан усиленный вариантты алышты. Чек арада көзөмөл посттор өзүнүн калыбына келди, нормальный калыпта иштеп жатат. Кыргыз чек ара кызматы жерлерде жайгашкан чек ара посттор, заставалар, көзөмөл посттор азыр атайын усиленный варианттагы кызматын өтөп жатышат. Обращает внимание ошол өтүп аткан жарандардын документтердин катуу көзөмөлдө текшерүү боюнча.
Чолпонбек мырза, Өзбекстандын массалык маалымат каражаттары жазып атат, жарылуу Кыргызстандын аймагына жакын жерде болгон деп, жанакы Ханабад менен жакын жерде болгон деп.
Биздин маалымат боюнча бул Ханабад шаарында деген окуялар болуп атат. Ошол жакта жайгашкан аскер бөлүгү, ошол жакта жайгашкан атайын милициянын помы болуп деп ошондой маалыматты алып атабыз. Эми тууралап айтып кеткенде, биздин кызматыбыз чек арада, анан ошол өзүнүн ички территориясында болуп аткан кырдаалдар боюнча биз сага маалыматты бере албайбыз. Биз өзүбүздүн жана көзөмөл постторубузда, чек ара застава постторубузда кандай кызмат өтүп аткан боюнча гана маалыматты бере алам мен.
Ал эми чек аранын жанында жанагы топтолгон адамдардын көп сандагы массадагы адамдар байкалган жокпу?
Биз алган маалыматтар боюнча көзөмөл постторду жарандар өтүү боюнча өз нормал режимде өтүп жатышат. Азыркы убакта мындай массалык адамдар или мындай айтканда топ-топтор болуп өтүп аткан чек ара эмес башка жерлерден өтүп аткан көрүнүштөр байкалган жок бүгүнкү убакта.
Демек анда Кыргызстандын чек ара кызматы да күчөтүлгөн режимде иштеп аткан турбайбы?
Азыркы күндө биз күчөткөн мезгилде иштеп атабыз. Өтүү пункттарында атайын буйруктар берилди. Бирок азыр биздин алган маалыматтар боюнча тартипке келип, көзөмөл посттарыбыз нормалдуу режимде өтүп атканын байкап атабыз.
Рахмат маегиңизге.
Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков Аманбек Дилденбайдын суроолоруна жооп берди. Канабаттын айланасындагы абал тууралуу улам жаңгыланган кабарларды Азаттык Чекит КГ сайтынан окуңуздар. Ал жерден Азаттыкка өз пикириңиздерди да билдирип туруңуздар же 0772-001-769 номерине СМС жазыңыздар.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Студияда Жаңыл Юсупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Өзбекстандын аймагындагы Канабатта бүгүндө атышуу жардыруу катталды. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Корея дагы ракетасын сынады. Грузияда көз карандысык күнү саясий тирештин шартында белгиленүүдө. Орусиянын экономикасы дагы төмөндөдү. Эми айрым темалар. Түндүк Корея жер алдында ядролук дүрмөт жардырганын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир добуштан айыптады. Кеңеш учурда жаңы резолюция даярдап жатат. Анын аралыгында Пхеньян бүгүн дагы эки ракетасын сынады. Кырдаалга Эсенбай Нурушев кененирээк кайрылат.
Чукул чакырылган жыйында Коопсуздук Кеңешинин бардык мүчөлөрү Түндүк Кореяны бир ооздон айыпташты. Айрымдары, алардын ичинде Франция менен Кошмо Штаттары жаңы резолюцияда Пхеньянга каршы өтө катаң чаралардын көрүлүшүнө чакырышты. Француз элчисинин орун басары Жан-Пьер Алакруа:
This resolution should include new sanction in addition to those already adopted by the Security Council.
Расмий Париждин позициясын билдирип, резолюцияда мурдагы жазаларга кошумча жаңы санкциялар болушу керектигин белгиледи. Кошмо Штаттарынын элчиси Сюзан Райс дүйшөмбү күнү Пхеньян өткөргөн дүрмөт сынамыгын эл аралык укуктардын одоно бузулушу деп атады жана Вашингтондо чечкиндүү чаралардын көрүлүшүн талап кыларын тастыктады. Бирок конкреттүү кандай чаралар көрүлөрүн айта алган жок. Азырынча сүйлөшүүлөрү бүтө элек, ошондуктан санкциялардын мүнөзү тууралуу айтканга эртелик кылат, деп кошумчалады ал. Япониянын элчиси Юкио Такасу Түндүк Кореянын атом куралдарын сунууну токтотпой жатышын, дүйнөлүк коопсуздук эле коркунуч келтирбей, Коопсуздук Кеңешинин кадыр баркына да соккуруп жаткан аракет катары алады. Түндүк Кореянын жакын санаалашы саналган Кытайдын элчиси жыйындан соң журналисттер алдына чыккан жок. Бирок расмий Пекинге чейин Пхеньяндын акыркы кадамдарын сынга алган болчу. Жыйынга төрагалык кылган орус элчиси Виталий Чуркин:
This is a very rare occurrence, as you know, and it goes contrary not only to resolutions of the Security Council, but also the Non-Proliferation Treaty.
Пхеньяндын аракеттери Коопсуздук Кеңешинин мурдагы резолюцияларына да, ядролук куралдарды таркатпоо жана аларды сыноо иштерине тыюу салуу тууралуу конвенцияларга да кайчы келерин айтып, Россия ушул документтердин баарына катышып бар экенин, ошондуктан алардын бузулушун олуттуу иш катары карай турганын ырастады. Жаңы резолюциянын долбоору 1-2 күн ичинде даяр болушу мүмкүн. Бул учурда Түндүк Корея шейшемби күнү дагы эки ракетасын сынады. Бул маалыматты тастыктап, Пхеньян бийликтери буга кошо Кошмо Штаттарынын душмандык саясаты өзгөрбөгөндүгүн, америкалык жана түштүк кореялык аскерлердин жыл сайын өткөрүлүп келаткан машыгууларын сынга алды. Кокус Кошмо Штаттары кандайдыр бир калпыс кадамдарды жасачу болсо, биздин армия жана эл кармашканга даяр, деп айтылат Түндүк кореялык жетекчиликтин билдирүүсүндө. Айрым эксперттер Пхеньян жер алдында жардыруу өткөрүп, удама уда ракеталарын сынап жатканы өлкөнүн ичиндеги саясий күрөштүн күчөгөнү, анын тышка чыккан эпкини болушу да ыктымал дешет.
Эсенбай Нурушев болду. Азаттыктан эми экономикага орун берсек, кайсы бир өлкө дүйнөлүк эң ири рейтинг агенттиктеринин А деген баасын 3 ирет катар менен алса, анын ити чөп жеп, инвестиция агылып келе баштамакчы. Бирок соңку мезгилде мындай баа алган өлкөлөрдүн катары суюла баштады. Standard & Poor's рейтинг агенттигинин изилдөөсүнө ылайык, быйыл 3 А макамынан Испания менен Ирландия кол жууду. Британ экономикасы да айрылыш жолдо турат. Кошмо Штаттарында кырдаал татаал болгондуктан кезекеми дүйнөнүн эң кубаттуу экономикасына келдиби? Бул жаатта сөз Айнура Жекше кызында.
Финансылык рыноктын аналитикалык изилдөөсү менен алектенген Standard & Poor's агенттиги Британиянын кредит рейтингин стабилдүүдөн негативдүү деген категорияга өзгөрттү. Анын себеби өкмөттүк карыздын өсүшү. Айрым божомолдорго караганда, карыздын өлкө экономикасынын жылдык өндүрүшүнө тең болуп калышы ажеп эмес. Агенттиктин жарыясы Лондонду гана эмес, АКШ'ны да бейпайга салды. Эмне дегенде, Британ өкмөтү экономикалык рецессиядан чыгуу үчүн көрүп жаткан чараларды Вашингтонда ишке ашырууда. Инвесторлорду Атлантиканын эки жагында тең байкалып жаткан бюджеттин тартыштыгы, өкмөт карызынын өсүшү тынчсыздантат. Бюджет дефициты жана карыз азыркыдай өсө берсе, өзгөчө банктарды куткаруу үчүн жумшалып жаткан акчанын көлөмүн жана финансылык кризистин чыгымдарын эске алуу менен Британия менен АКШ узак мөөнөттүү перспективадан алганда өздөрүн кантип каржылашат деп ойлоно башташ керек.
Can fund themselves over the longer term.
Дейт лондондук ECU финансылык фирманын улуг экономисти Нил Маккинон. АКШ'нын бюджетти көзөмөлдөө мекемесинин мурдагы жетекчиси Дэвид Уолкер Financial Times гезитинде Moody рейтинг агенттигинин эскертүүсүн эске салат. Агенттик саламаттыкты сактоого жана социалдык камсыздоо тармагына кеткен каражаттын айынан АКШ 3 А макамынан кол жууп калышы ыктымал деп бир жыл илгери жазган. АКШ жогорку кредит рейтингин 1917 жылдан бери сактап келди. Сөздү кайрадан экономист Маккинонго берсек.
Recent years America has been very dependent on foreign investors rather than domestic investors.
Акыркы жылдары АКШ бюджет тартыштыгын каржылоо үчүн ички инвесторлорго караганда чет өлкөлүк инвесторлордон көз каранды болуп келди. Америкалыктар үнөмдөөнүн ордуна көбүрөөк сарпташууда. Тышкы инвестицияларга байлануу бул өлкөнүн таалуу жери. Соңку күндөрү доллар курсунун төмөндөөсү менен катар узак мөөнөттүү облигациялардын кымбатташына күбө болуудабыз. Кыскасы, рейтингдин начарлашы реалдуу экономика үчүн ипотекалардын, башка кредиттердин кымбатташын билдирет. Белгилей кетели, бир дагы рейтинг мекемеси АКШ'нын статусун өзгөртүү жөнүндө сөз кыла элек. Ак үйдүн маалыматкачысы Роберт Гибс президент Барак Обаманын саясаты өлкөнүн кредит рейтингисинин төмөндөшүнө алып келбейби деген суроого мындайча жооп берди. Жок, биздин кредит рейтингибиз өзгөрөт деп камтама болгон жокпуз. Президент кызматка киришкенден бери жумуш орундарын түзүүгө, экономиканы жандандырууга багытталган планды ишке ашырууга аракеттенүүдө. Кыска мөөнөттүү долбоор бюджет тартыштыгын азайтуу аркылуу экономиканы жандандырууну көздөйт. Узун мөөнөткө мерчемделген планга ылайык финансылык чөйрөнү оңдош керек. Ошон үчүн президент Конгресстин бюджетти 4 жылдын ичинде жарымына кыскартуу чечимин кубаттады. Деди Ак үйдүн маалымат катчысы.
Айнура Дешиев кызы болду.
Урматтуу кагармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭИ, Мост Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Анда азаттыктан уктуруубузду улансак, Кыргызстандын жазуучулар союзу кайрадан бөлүндү болду. Өткөн аптанын соңунда алардын бир тарабы Абдрахман Алымбаевди төрага шайлап алышкан эле. Союздун жетекчиси Омор Султанов Алымбаевдин шайланышын мыйзамсыз деп айыптады. Бүгүн Алымбаев баш болгон 30 чакты жазуучу Омор Султанов отурган кеңсеге барышты. Бирок жаатташкан тараптар ынтымакка келе алышкан жок деп билдирет Фатима Абдалова.
22 майда Улуттук жазуучулар союзунда жаңылатуу журналынын бет ачары белгиленип жаткан учурда мамлекеттик тарых музейинде союздун башкармалыгынын 54 мүчөсү катышкан пленум өтүп, союз төрагалыгына жазуучу Абдрахман Алымбаев шайланган. Жазуучулардын экиге бөлүнүп жатышынын себеби белгилүү жазуучу Мелиса Бакировдун айтымында уставтын бузулгандыгында болуп жатат.
5 жылда 2'den кем эмес пленум чакырылыш керек. Уставта жазылып турат. 4 жылдан кийин СИЭС чакырылыш керек. 2 жыл 2 ай болду да. Бир да жолу пленум чакырган жок. СИЭС чакыруу мөөнөтү былтыр декабрда бүткөн. Аны чакырууга милдети жок.
Жазуучу Абдрахман Алымбаев башында турган жазуучулар Эмили Сабакировдун айтымында бүгүн Омор Султановдун алдына ынтымакташалы деп келишкен эле.
Мокеден чоң акын. Бул деген аттуу башты кыргызга төбөсү көрүнгөн киши болгондон кийин эми баягы жазуучулар ушундай болбосун дедирип коем балдар, жаңынча текчиликтер кепкен жаап калпак кийгизип рахмат деп коёлук деп келсек, жок, омонду коюп коюп милицияларды чогултуптур.
Аңгыча мында келген жазуучулардын алдына Омор Султанов келип калды.
Бул жерде уят болбой, көпчүлүгүңөр жерден тарап кетип, сотко бергиле. Отур бергиле. Эгерде төлбүтүндөй бир деме болсо, бул судебный иш. Ошончо силер тынч отурсаңар отургула, болбосо барып үй-бүйлөрүңөргө тарап чыгарма жазгыла.
Мыйзамга ылайык союздун пленуму жылына 2 ирет өтүүгө тийиш. Омор Султанов жетекчиликке келген 2.5 жылдай убакыттан бери жазуучулар союздун пленуму бир да жолу өтпөй келди. Себеби эмнеде? Кыргыз эл жазуучусу Сейит Жетимишевдин пикирин угалы.
Омор Султанов пленум чакырбай атат деп атат. Бир пленумду чакырыш үчүн 200 миң сом керек экен. Кайталап айтам, 200 миң сом, 200 миң сом эмес, 2 тыйыны жоголтурат жазуучулар союзу. Анан кийин каяктан ошо пленумду чакырат?
Жазуучу жана котормочу Мурзаян Төлөмүшевдин пикиринде эки тарап ынтымакка келип, талаш маселелерди 21 июнга белгиленген съезде чечсек деди.
Кылышканын ичинде пленум деп атпайбы? Ошол менин оюмча мыйзамсыз. Мыйзамсыздык ушундай. Бизде баардык кагаздар турат. Эгер мыйзамды биз туура өткөрбүз десе, анда сотко бериш керек алар. Биз барып жооп беришибиз керек. Иштеп аткан деме жооп бериш керек жазуучулар союзу. Бул биринчиден, экинчиден бул ситуациядан чыгыш үчүн күтүш керек дагы съезди. Съезд мына жакын калды. 20 күндүн ар жак бер жагында съезд өтөт. Мына ошондо съезддин жыйынтыгына карап туруп анан иш кылышыбыз керек.
Деди Мырзаян Төлөмүшев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлити аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 гигагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 гигагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулуу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем. Өзбекстандын аймагындагы Ханабадда бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Корея дагы ракетасын сынады. Грузияда көз карандысыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Орусиянын экономикасы дагы төмөндөгөндүгү катталды. Урматтуу угармандар, азаттыктан саат 8:00 жарым сааттык программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:30.
Обода Азаттык Плюс, салам достор.
Кутман кечиңиздер менен.
Алтыдагы жарым саат аралыгында мен Сабыр жана кесиптешим Айзада Көз сиздерди соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кардар кылабыз.
Ошондуктан угарман, аз убактыңызды бизден аябаңыз, бизге жакын болууга шашылыңыз.
Алгач күндүн негизги деген окуялар туурасында кыскача маалымат берип кетели.
Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги социалдык коргоого муктаж адамдар үчүн өлкөдө саясат жакшырып калды деп ырастоодо.
Бишкекте Түркиянын президенти Абдуллах Гүл иш сапары менен келет.
Бул визитке биз аябай чоң маани берип атабыз. Расмий сапар болуп атат да. Анан сүйлөшүлө турган маселе көп жыйылып калган.
Баткендик имамдар билимин жогорулатууга белсенип жатышат.
Жанагы Facebook тахрир эмне, вахабизм эмне, экстремизм эмне, ушундай бир иш аракеттер болсо, Кудай мунун жүзүн ары кылсын. Кудай ушул маалыматтарды мүмкүнчүлүгүбүздүн барынча ушул нерселерди да имамдарыбызга жеткиребиз.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев тарыхый окуяларды жана фактыларды өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтиргидей бурмалоодон коргогонун жатат.
Бүгүнкү турубуздан ушул жана башка орчундуу окуялар туурасында сөз кылабыз. Аларга бир аз убакыттан соң кенен токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат. Жаңылык утмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Кыргыз өзбек чек арасы күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда 26-майда түнкү саат 2:00 Өзбекстандын Хан Абад шаарында жарылуу болду. Буга байланыштуу Өзбекстандын күч кызматтары мамлекеттик чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга киришти. Өткөрмө пункттарда чек араны кесип өткөн адамдарды жана транспортту эки тараптан тең катуу көзөмөл жүрүп, Сок анклавында жана анын айланасында жашагандарга гана өтүүгө уруксат берилүүдө. Кыргызстан тарапты көздөй качкындар топтолгону же адамдар агылганы байкалбайт. Чек ара кызматынын маалыматына караганда ошондой эле Кыргызстан тарапта чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өттү. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара мекемелери кыргыз өзбек чек арасын биргелешип кайтаруунун биргелешкен чараларын пландап атышат деп айтылат Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан маалыматта. Хан Абад шаарында болгон окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Светлана Артыкова тастыктады. Өзбекстандык маалымат булагына таянып, Жалал Абад облустук милициясынын штаб башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиев Азаттыкка билдиргенине караганда, 26-майда түн жарымынан кийин Өзбекстандын ички иштер министрлигинин Хан Абад шаардык бөлүмүнө сакалчан адамдар күтүүсүз кол салышкан. Натыйжада тараптар ортосунда куралчан кагылышуу болуп, кол салган тарап граната колдонгон. Өзбекстан бийлиги кошумча күч колдонгондо сакалчан адамдар биргиз тарапка качып кетишкен. Милиция кызматкеринин айтымында бул окуяга байланыштуу Жалал Абад облусунда ички иштер кызматы алдын ала сактануу аракеттерин жасап тартипти күчөтүүдө. Экс-министр Аликбек Текшенковдун соту башталды. Адвокат Азил Аргынбаеванын маалыматына караганда, бүгүн башталган алгачкы отурумуна сот Текшенковдун баш коргоочу жарасын өзгөртүү тууралуу арызды канагаттандырган жок. Бул отурумда негизинен Текшенковко каршы козголгон кылмыш иши менен таанышуу болду. Бул отурумга байкоочу катары Германиянын, Түркиянын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилери катышты деп билдирди адвокат. Сот отурумунда ошондой эле оппозициялык саясатчылар Исмаил Исаков менен Өмүрбек Текебаев да байкоочу катары катышты. Экинчи дагы бир козголгон кылмыш иши боюнча Эркин Бөлүкбаевга байланыштуу 1-май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Жашылдар партиясынын лидери 27-июнга чейин камакта кала бермей болду. Учурда Бөлүкбаев менен кошо Петровка окуясы боюнча укук коргоочу Сапар Аргынбаев да камакка алынган. Бул эки адамды жана реформа үчүн КМКнын башчысы Аликбек Текшенковдун камактан бошотууну талап кылып, ушул эле күнү Москва районунун борбору Ак сууда боз үй тигилип, жети киши ачкачылык жарыялаган кабарланды. Кечке жук тигилген бул боз үйдү милициянын талабы менен чечилди деп кабарлап жатышат. Бүгүн эртең менен Бөлүкбаевдин боштондугун талап кылып, Сокулук айылында жүздөй киши нааразылык акциясына чыгышып, Бишкек Ош автожолун кыска убакытка буугандыгы дагы кабарланган. Жаңыл, биздеги жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду.
Өзбекстандын аймагындагы Канабатта бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Кыргызстан менен чек арадагы бул шаардагы кырдаал бүдөмүк бойдон калууда. Өзбекстандын баш прокурорунун маалымат катчысы Светлана Артыкова азаттыкка өткөн түнү чек ара бекетине белгисиз куралчандар кол салганын кабарлады. Катчы бекеттеги жардыруудан кишилер жапа тартканын бышыктады, бирок так сандарды келтирген жок. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын чек ара кызматы биздин радиого Өзбекстан тарап чек араны кайра ачканын, бирок Кыргызстан чек ара көзөмөлүн күчөтүлгөн режимде кармап турганын маалымдады. Ханабаттан 80 чакырым батыштагы Андижандын тургундары шаарда аскерлердин саны көбөйгөндүгүн билдиришүүдө. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Корея дагы ракетасын сынады. Түштүк Кореянын Янхоп агенттиги билдиргендей, Түндүк Корея бүгүн чыгыш жээгинен жерден абага жана жерден деңизге кыска аралыкка атуучу 2 ракетасын учурду. Мындан бир нече саат мурда Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын кечээки жер алдындагы ядролук бомба сынагын бир добуштан айыптаган эле. Бул күнөркө кыска аралыкка учуучу 3 ракетасын да учурган. Грузияда көз карандысыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Оппозициянын 60 000 чукул колдоочулары Тбилисидеги спорт майданында чогулушту. Алар шаарга чыгып, президент Саакашвилинин кетишин талап кылууну көздөшүүдө. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Экономика министринин орун басары Андрей Клепач өткөн айда экономика 10.5% ыйлагандыгын билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жалпы улуттук дүң өндүрүшү өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда өткөн 4 айда дээрлик 10% азайды. Соода тартыштыгы да былтыркы дээрлик 15 миллиард доллардан жарымына түшүп 7.5 миллиард долларды түзүп калды.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлардын толук топтомуна кызыксаңыз, Азаттыктын интернет баракчасына баш багып койсоңуз болот. Дарегиз Азаттык чекит орг кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Өлкөдө зыянат акы, жүлөк пул көлөмү көтөрүлүп, иш тажрыйбасы үчүн мугалимдерге кошумча төлөм акылары берилгени жатат дейт.
Бүгүн эмгек жана социалдык коргоо министрлиги социалдык коргоого муктаж адамдар үчүн өлкөдө саясат жакшырып калганын айтты.
Анткени менен социалдык тармактагы айрым сирепчилер болсо, муну шайлоо алдындагы эле бийликтин утурумдук көңүл алуусу катары баалап жатат. Элен Күлөмбекова кепчи улайт.
1-июлдан тарта өлкөдө пенсия акысы дээрлик 50% көтөрүлгөнү жатат. Социалдык тармактагы аткаминерлердин айтымында бул Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн эсебинен мүмкүн болууда. Өлкөдө пенсионерлер калктын 10% түзөт. Бишкек тургун Үлүп апа алардын бири. Ал буга дээри 1200 сомдон зыянат акы алып келген.
Это какой-то кошмар, это господин Бакиев не он.
Бакиев мырза пенсионерлер кантип жашайт билбейт ко. Кантип кара курсакты тойгузуп күнгөрөрдү билбей калдык. Кайсы жерден барып арзан азык түлүк алам деп Кудайдын кутту күнү шаарды кыдырам. Биздин мэр ачып коюптур 8-микрорайондо муниципалдык базар деп. Мен арзанына карап ошол тез жердин түбүнө барып өзүмө тамак ашкамдайм.
Сделал где-то на конце света с 8-микрорайона. Вот туда едешь, где что подешевле, где отходы берешь, где что.
Кийинки айдан тарта өлкөдө пенсионерлер алчу зыянат акынын орточо баасы 2138 сомду түзүп калат. Бирок айрым кары картаңдар өкмөттүн азыркы жүргүзгөн социалдык саясатына дале иштери жылыбайт. Анткени учурда кымбатчылык алардын кемдигин кесип турган чак. Салыштыруу иретинде белгилеп кетсек, Кыргызстанда керектүү куржундун эң төмөнкү баасы 3536 сомду түзөт. Мындай шартта зыянат акыны 50% көбөйт. Көбөйтпө, баары бир суу кечпей калууда. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы буга дейре Кыргызстандагы пенсиялык саясат боюнча өз иликтөөсүн чыгарган. Анда өлкөдөгү кары картаңдар эң аз керектөө кеткен акчадан да аз пенсиялары. Мамлекет кары картаңдарга жетишерлик көңүл бурбасы аныкталган. Аталган фракциянын төрагасы Бакыт Бешимов бийликтин социалдык тармактагы соңку аракеттерин шайлоо алдындагы көз боемочулук катары баалайт.
Шайлоо алдында көңүл алуу бул мындай алдамай саясат болуп атат да. Президент Бакиев былтыр сүйлөгөндө эмне деп айтты эле? Биз деди, ошо 2009-жылы болсо квартал сайын айлыкты пенсияны көбөйтөбүз деп. Туурабы? Эсиңерде барбы ошол? Шайлоонун алдында эле болуп аткан нерсе.
Анткени менен эмгек жана социалдык коргоо министрлиги Назгүл Ташпаеванын ырасташынча, Кыргызстанда 2009-жылы социалдык саясат чындап жакшырып, жетим жесир кары картаңдарга колдун келишинче көмөк көрсөтүлүп жатат. Ал алы бүгүнкү күнү өлкөдө калктын 18% бюджеттин эсебинен корголууда. Жана 1-апрелден тартат социалдык коргоо муктаж адамдарга жардамакы көтөрүлдү. Гүлмира Казакунова Сколь дубандагы майыптардын теңчилик уюму жетектейт. Ал өз ай сайын 967 сомдон жөлөк пул алып турат. Гүлмира өкмөт жардам катары бөлүп жаткан бул кошумча акча менен өп чап гана жашоого мүмкүн дейт.
Эми бул акчаны айтсак тамакка эптеп жетет да. Бирок дары алышка, жакшыраак тамак ичиге, газет алып же дагы косметикада баары бир аял болгондон кийин аны алышың керек. Ага жетпейт чындыгында. Биз изилдеген боюнча ушул акчабыз бир айга нан, анан макарон, анан кантсыз чай ичсең ошол бир айга ушул акчаны мындай чойсок болот экен.
Эмгек жана социалдык коргоо министринин билдиришинче, Кыргызстанда калктын 35% кедейчиликте күн кечирет. Ал эми эл аралык уюмдардын белгилешинче бул көрсөткүч 60% түзөт. Жана өлкөдө жакыр деп таанылган адамдын ай сайын алчу кирешеси болгону 963 сомго жетет.
Кезекти эл аралык темадагы баянга беребиз. Өткөнчак учурга уңгулаш болуп турган кезде эч качан өткөнчак болуп калбайт. Ушундан улам Орусиянын президенти Дмитрий Медведев тарыхый окуяларды жана фактыларды өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтиргидей бурмалоодон коргоо боюнча атайын комиссия түздү.
Мындай чечим Орусиянын өзүндө дагы, батыштын алдыңкы басма каражаттарында да бир катар толкууларды жаратты. Ушул теманын айланасында Russia Today'син алгысына саясий серепчиси Питер Лавель Азаттык үн алгысына комментарий жазган эле.
Серептин урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетели, бул комментарийде айтылган ой пикирлер сөзсүз эле Азаттык үн алгысынын көз карашы менен дал келе бербеши мүмкүн.
Акыркы жылдары мурдагы совет өлкөлөрүндө жана батыш Европада экинчи дүйнөлүк согуш маалында жана андан кийин болгон окуялар кайра жазылып, аларга башкача баа берилүүдө. Мисалы, айрым өлкөлөр Советтер Союзунун нацисттик Германияны жеңүүдөгү ролун таанышууда. Балтика боюндагы айрым өлкөлөрдө жана Украинада согуш учурунда нацисттер менен кызматташкандарга бүгүнкү күндө согуштун ардагерлери катары урмат көрсөтүшөт. Ошол эле учурда советтик мемориалдар жок кылынган окуялар да катталды. Мына ушундан улам Орусия бул көрүнүштөрдү кемсинтүү гана эмес, тарыхый өңүттөн алганда да кооптуу деген ой менен жогоруда аталган комиссияны түзүүнү чечти. Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы окуялар ушул күнгө чейин кайра каралып, кызуу талаш тартыштарды жаратып келет. Себеби согуш убагындагы окуялардын салттуу баяндамасы кансыз согуштун продуктусуна айланып калган, деп улантат серебин Питер Лавел. Ушундан улам батыш менен АКШ өздөрүн демократия жана башка либералдык баалуулуктар үчүн дүйнөнү залимден куткардык дешсе, советтик идеологтор фашизмди Советтер Союзуна кирген өлкөлөр гана жок кылды деп ырасташкан. Кансыз согуш доорунда батыш Советтер Союзунун Гитлерди жеңүүдөгү салымын азайтып айтып келген. Бирок совет доорунун урашы менен баардык өзгөрдү. Ар бир өлкө жана ар бир коом жалпы тарыхка муктаж. Тарых улуттарды байланыштырып, ар бир жамаатка маани берет. Советтер Союзунун жок болушу менен пайда болгон эгемен өлкөлөр өзүнүн жаңы улуттук тарыхын жандандырууга кам урушту. Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европадагы айрым өлкөлөр фашизмди Советтер Союзу жеңди деген версия менен макул эмес. Питер Лавел өз серебин мындай сөздөр менен улантат. Бирок Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европа фашизмди Советтер Союзу жеңгенин таануу менен согуш майданында өз жанын курмандыкка чалгандардын эрдигин да таанып жатат. Ал эми Батыш Европанын тургундары советтик үстөмдүктөн да пайда көрүшкөн. Кансыз согуш доорунда экинчи дүйнөлүк согуштагы окуяларды өз жоромолуна салып кайра иштеп чыгарууну жагымсыз учурларды тооттуу аракети катары бааласа болот. Өткөн чактын күнөөлөрүн кайра толук менен көтөрүүнүн ордуна азыркы Орусияны Советтер Союзунун каталары үчүн айыптоо жеңил. Себеби ушул жүйөнү колдонуу менен бул өлкөлөр өздөрүн Советтер Союзунун курмандыгы катары көрсөтүшүүдө. Бул мактоого татыбай турган саясат, дейт Питер Лавел. Германияда Холокостту таануу мыйзамга каршы келет. Согуш майданында өлгөн миллиондогон кишилерди унутуу туура эмес. Орусияда Гитлердин режимине каршы күрөшкөн 27 миллион советтик атоол унутта калбасын, дейт. Тарых улуттарды жана өлкөлөрдү бөлүп жарган саясий аспап катары колдонулбашы керек. Өткөн чакты таануу менен фашизмдин жаңы түрү пайда болушу ыктымал деген коркунучу бар, деп серебин жыйынтыктайт Питер Лавел. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Обода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр жана кесиптешим Айзада көз алып барып жатабыз. Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улайбыз. Бүгүн Бишкекте Түркиянын президенти Абдуллах Гүл иш сапары менен келет.
Иш сапарынын жүрүшүндө ал президент Курманбек Бакиев менен жолугушуп, кыргыз түрк ишкерлеринин форумуна катышат экен.
Эки тараптуу жолугушууларда бир катар келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Бул туурасында теманы каарчыбыз Айданбек Ахмат уулу улайт.
Түркия президентинин Кыргызстанга сапары 28 майга чейин созулат. Анын учурунда Абдуллах Гүл президент Курманбек Бакиевден сырткары Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев, өкмөт башчы Игорь Чудинов менен да жолугушат. Андан сырткары Түрк президенти Кыргыз-Түрк Манас университетинде Атабейит мемориалдык комплексинде болот жана Кыргыз-Түрк ишкерлеринин форумуна катышат. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова Кыргызстан Түркия президентинин сапарына чоң маани берип жатканын билдирди.
Бул визитке биз аябай чоң маани берип атабыз. Себеби 49 жылдан бери Түркиянын президенти бизге келе элек экен, бирок 2006 жылы биздин президент барып келген. Ошого жооп катары келе атат бул президент. Расмий сапар болуп атат да. Анан сүйлөшүлө турган маселе көп жыйылып калган.
Деген Каламбекова, эки өлкө президенттери дүйнөлүк, регионалдык, андан сырткары эки тараптуу кызматташууларга байланыштуу маселелерди талкууларын кошумчалады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки президент биргелешкен декларацияга кол коюшат жана билдирүү кабыл алышат. Кыргызстан Түркияга болгон 53 миллион доллар карызын жеңилдетүү жагын күтүп жатканын Каламбекова белгилей кетти.
Анан эми карыз маселесин өтө эле биз анан мындай бир өзүнчө бөлүп карабай турган мүмкүнчүлүк көрбөйбүз бул жыйындан. Бул жолу ушуда эми бардык маселелердин катарында саналып өтүшү мүмкүн да. Себеби кыргыз тарабынын бир күтүүсү бар ушул жана карыз маселесин бир кичине жеңилдетсек шарттарын деген,
деди Каламбекова. Кыргызстандын Түркияга карызы эгемендүүлүк жылдарынын алгачкы убактысында пайда болгон. Ал кезде Түркия эми эгемендүүлүгүн алган Кыргызстанга 70 миллион доллар насыя бөлгөн. Анын ичинен 48 миллион долларды Кыргызстан алып пайдаланган. Ал карыз үстөк пайызы менен 53 миллион долларга жетип олтурат. Эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 2008 жылы 2007 жылга салыштырмалуу 44.7% өскөн. Ошону менен өткөн жылы Кыргызстандын Түркияга экспорту 49 миллион доллар, импорту 91 миллион долларга жеткен. Кыргызстан Түркияга негизинен төө бурчак, пахта экспорттоп, эл керектөөчү товарларды импорттоп келүүдө. Кыргыз-түрк мамилесинде Манас университетине берилген жерге байланыштуу убагында чыр чыккан Бишкек мэриясы ал жерди өзүнө кайтарып алуу максатында сотко кайрылып, төмөнкү сот инстанцияларында жеңишке жетишкен болчу. Бирок жогорку сот жер маселесин университеттин пайдасына чечти, дейт Кыргыз-түрк Манас университетинин ректору Сулайман Кайыпов.
Жогорку соттун чечими менен университетке кайра берилген, ал төмөнкү инстанциялардан утуп алган болчу, бирок жогорку соттон университетке кайрып берген ал. Ал бүткөн маселе,
деген Кайыпов. Түрк президенти Манас университетинде болоорун жана анын натыйжасында университеттин маселелерин чечүүгө шарт түзүлөрүн кошумчалады. Түрк президентинин сапарынын алкагында өкмөттөр аралык бир нече келишимдерге да кол коюлушу күтүлүүдө. Эки өлкөнүн ортосунда болсо акыркы 17 жылдын ичинде өз ара карым катнаштарды тейлеп турган 100 ашуун келишимдерге кол коюлган. Аларды өркүндөтүү багытында тынымсыз иштер жүрүп турат, дейт Каламбекова. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Берибизди улантабыз. Өткөн аптада медиа ассоциациялардын, бейөкмөт уюмдардын, акыйкатчы институтунун өкүлдөрүнүн куралган жумушчу комиссия жаңы медиа өкүл кылып кесиби боюнча юрист Акмат Алагушевду шайлады.
Бул орун мурдагы өкүл Илим Карыпбеков президенттин катчылыгына ишке которулгандыгына байланыштуу бош турган эле. Жаңы медиа өкүл Акмат Алагушев Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Анда чогуу тыңдап көрөлү.
Сиз жаңы медиа өкүл болуп дайындалган экенсиз, жаңы кызмат ордуңуз кут болсун.
Рахмат.
Биз сизден биринчи сурай турган сурообуз ушул, өзүңүздүн ишиңизди эмнеден баштаганы турасыз?
Эми чын айтканда медиа институт өкүлүнүн стратегиясы бар да. Анан баягы чын айтканда баягы чоң деле баягы өзгөртүүлөрдү деле азырынча киргизбейбиз го.
Медиа өкүлчүлүктүн негизги багыттары кайсылар Кыргызстанда аткара турган?
Эми баягы эң биринчи өз атында турат, баягы медиаторство деп коет. Бул эң башында турган, конечно, сөз эркиндигин коргоо үчүн массалык маалымат каражаттарын окуучулардын немелерин ортосунда баягы третийский судья деп койчу эле.
Кыргызстанда эң эле мүнөздүү ушул чечүүнү талап кылган маселелер кайсылар, проблемалар?
Ал маселелер ошол эле, гезиттер соттошуп атат, мыйзамдар кабыл алынып атат. Эми ал кээ бир мыйзамдар болсо тиги массалык маалымат каражаттарга жаткан, тиги журналисттерди мындай регулятор кылган, эми көпчүлүк ошол мыйзамдарды дагы караш керек, бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ошол эле немелер турушат.
Акмат мырза, айтсаңыз ушул сиз активдүү катышуучулар болдуңуз эле телеберүү, радио уктуруулар жөнүндөгү мыйзам. Жакында ошо сиздер даярдаган долбоорду карап, парламент мисалы үчүн 8-чи биринен ошол бойдон эле күчүндө калтырды. Өзүңүз билесиз, бул боюнча кандайдыр бир жаңы сунуштар барбы? Буга кандай көз карашта болуп атасыз сиз өзүңүз?
Азырынча кандай өзгөрүү болуп кетерин эми айтыш кыйын болуп калды. Анткени баягы шайлоо тарапта же кандай десем баягы кичине баягы политическая обстановка мындай болуп атат. Мен ойлойм азырынча өзгөртүүлөрдү киргизбейт окшойт эч кимдер эмес. Анан бирок президенттер бир укугу бар да, баягы мораторий жарыялаган. Мен ойлойм азырынча баягы мораторийди жарыялап туруп күзгө болобу, кышка чейин болобу, аны кайра караш керек болуп атат да.
Сиз өзүңүз жаңы медиа өкүл катары президентке ушундай сунуш менен кайрылбайсызбы?
Эми балким медиа коомдор менен бир отуруп туруп анан бир кеңешип туруп балким жазабыз.
Азыр мисалы үчүн сиз көп жылдан бери ушул медиа өкүлчүлүктө иштеп келаткан юрист катары белгилүүсүз. Өткөн жылдар менен мисалы быйылкы жылдарда журналисттердин маалымат каражаттарынын укуктары бузулган жагдайларды салыштыра аласызбы? Кээ бир эл аралык уюмдар ушул Кыргызстанда сөз эркиндиги абдан чектелип кетти деген көз караштар айтылып атат. Журналисттердин укуктарына доо кетип жатат деген көз караштар айтылып атат. Сиз кандай баа бере алат элеңиз ушул боюнча?
Эң биринчиден цензура деген барго, самоцензура деген көбөйдү топ эле.
Себеп?
Эми себеп кээ бир гезиттер жабылып, кээ бир теле радио компаниялар өзгөртүп, чындоон айткан, сөз эркиндикти айткан, кичине баягы немере төмөндөп калсын. Аркы жылдар менен салыштырганга кичине баягы анализ жасаш керек эле, анан ошону мындай кичине топтоп туруп анан толугу менен айтпасам азыр мындай эмне кандай экенин толук айта албай атам да.
Мисалы үчүн бийлик өкүлдөрү ушул эле учурда маалымат каражаттарын ашкере негативдүү жагдайларга басым жасайт деп сындап келатат да, сиз ушуга кошулат белеңиз?
Эми чынын айтканда ал деле бар, ал деле бар.
Бийлик менен маалымат каражаттар төртүнчү бийлик эл аралык стандарттарга төп кызматташыш үчүн эмне кылышы керек? Маалымат каражаттары тарабынан кандай аракеттер жасалыш керек? Бийлик эмне кылыш керек?
Массалык маалымат каражаттар көбүрөөк болуш керек да. Канчалык көбүрөөк болсо ошончалык сөз эркиндиги жогорураак болот. Журналисттерде анча мынча биримдик жок болуп атат. Ал маселени да неметиш керек. Бир муштун болуп жакшынакай бир баарсы чогуу бир чыгышса, сиз айтып атпайсызбы баягы төртүнчү бийлик депчи? Мен ойлойм баягы бул чоң күч болот эле. Ушул журналисттердин баарын баягы бириктириш керек. Баягы институт саморегулирования деген азыр деле мына иштеп атышат, этический кодекс деп аракет кылып атышат медиа коомдорчу. Бирок анча мынча баягы баары бир көпчүлүк журналисттер кошулбай атышат да.
Түшүнүктүү. Анан акыркы жылдарда ушул журналисттерге Кыргызстанда кол салуу фактылары абдан бир тез тез кайталанган бир көрүнүштөрдөн болуп калды да, ушуга эмне себеп болуп атат?
Баягы ар бир факты өзүнчө бир караш керек болуп атат да. Баягы кол салуу өстүрүп кеткендер деле бар. Ал жагынан бул бизге баары зыян эле да. Ошондуктан мен ойлойм мамлекет ал жагынан мамлекеттин органдары ушул фактылар менен иштешсе, булар күнөөлүү деп таап берсе андай болуп атпайбы? Азырынча медиа коомдордо журналисттер массалык маалымат каражаттарын коомдору боюнча баягы недоверие болуп атчу. Бийликке недоверие, ошол органдарга недоверие болуп атат. Анткени аларды баягы коргогон эч ким жок болуп атпайбы?
Жаңы медиа өкүл Акмат Алагушев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Баткенде өткөн жылы айылдык имамдар, дин жаатында эмгектенгендер аттестациядан өтүп, көпчүлүгүнүн билим деңгээли анчалык талапка жооп бербейт деп табылган. Сенин оюңча алардын баары эле билимдүүбү?
Эми билимдүү дегени бул жерде азыркы жанагындай имам хатиптердин кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кандайдыр бир жоолоруна дал келбей жаткандыгы айтылса керек. Ошол өткөн жылы көптөгөн имам хатиптердин айылдагы аттестациядан өтпөй калганына байланыштуу быйыл Баткенде алгач ирет облус аймагындагы 262 имам хатиптин билимин жогорулатышат экен атайын бир окуу менен.
Анда ушул жана башка маселелер боюнча Баткен облусунун мусулмандарынын казысы Султан Ажы Гапуров менен аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешкен эле, чогуу тыңдап көрөлүк.
Саламатсызбы, Султан Ажы. Мына облус аймагында 262 дин жаатында эмгектенип жаткан кызматкерлерди окуудан өткөргөнү жатасыздар. Бул окуу эмне максатта уюштурулду эле?
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах амма баад. Бул Баткен облустук мусулмандар казыятынын облус аймагындагы дин кызматкерлерине ушул курстан өткөрүү жөн жайдан келип чыккан жери жок. Мунун албетте өзүнүн орчундуу, өзөктүү максат негиздери бар. Эң негизгиси өткөн жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан жалпы Кыргызстандагы дин кызматкерлерине аттестациялоо иштери болуп өткөн. Ошонун жыйынтыгы боюнча имамдарыбыздын көпчүлүгүнүн деңгээли начар эмес, бирок канааттандырарлык деп табылып калган. Ошондо эң негизгиси ошол имамдарыбыздын билим деңгээлин көтөрүү. Ошону менен бирге мына үстүбүздөгү жылдын январь айында Кыргызстандагы дин эркиндиги, дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзамга толуктоо өзгөртүүлөр, кошумчалар киргизип жаңы мыйзам кабыл алынды. Бир дагы негизги өзөктүн бири ошол мыйзам менен жалпы дин кызматкерлерин тааныштыруу. Андан кийинки дагы бир маселе, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан жакынкы айларда жергебизде жүрүп аткан даават, үгүт насаат иштеринин бир тартипке, бир калыпка келиш максатында атайын жобо иштеп чыгарылган. Ошол жобо менен тааныштыруу.
Айтсаңыз, бул иш-чарада эмнелер камтылган, эмнелерди окутат, башка диний агымдар тууралуу маалыматтар берилеби?
Бүгүнкү күндөгү ушул облустук деңгээлдеги биздин имамдарыбыздын биринчиден өз ара мамилелеринин ынтымагынын бекемделиши болот. Андан кийин бул деген нерсе элдин ынтымагынын бекемделиши болот. Андан кийин ошол имамдарыбыз билим деңгээлин көтөрүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдарда коомчулукта түрдүү агымдар, түрдүү секталар, ар кандай көз караштагы багыттар, ушундай нерселер көп болуп аткандыгына байланыштуу ошол биздин облустук деңгээлде уюштурулган курска келип окуп кеткен имамдар, биздин молдокелерибиз ошол учурдун ичинде жогоруда айтылган мыйзам менен, андан кийингиси мына дааваттын жоболору менен, ошону менен катар жанагы Хизбут Тахрир эмне, вахабизм эмне, экстремизм эмне, ушундай бир иш аракеттер болсо Кудай менен жүзүн ары кылсын, ушуга бир жооп кайтара турган, же болбосо ушулардын негизги түбү каяктан келип чыкты, булардын максаты эмне деген маселелерди эми айылдык имамдарыбыздын бардыгынын деңгээли буга жете берет деп айтыштан алыспыз. Ошондуктан ушул маалыматтарды мүмкүнчүлүгүбүздүн баарынча ушул нерселерди дагы имамдарыбызга жеткиребиз. Бул жерге сабак берип ошол имамдарыбызга, имам катиптерибизге билим деңгээлин көтөрүштө билим тармагынан жардам берип аткан мугалимдерибиз, булар дагы ушул өзүбүздүн Баткен облустук мусулмандар казыятында иштеп аткан үзүн адистерибиз. Булардын кээ бирлери Египеттен окуп келгендери бар, Аль Азхар университетинде, кээ бирлери ушул Кыргызстандагы мына Ислам университетин бүтүргөндөрү бар, Туркиядан окуп келген мугалимдерибиз бар. Ошол келген 15 имамга жатакана, тамак аш жагы, окуу куралдары жагы жана ошол окуу шарттары жактарыны бардыгыны ушул облустук мусулмандар казыяты түзүп бергенбиз.
Айылдык имамдар тууралуу айттыңыз да, буларды кимдир бирөө дайындайбы, алардын билим деңгээли дегеле бекитилген жол жоболору барбы?
Албетте, бардык жерде өзүнө жараша тартиби болот. Биздин дагы айылдык имамдардын бекитүү жагы бул шайлоо же болбосо элдин үнү деген нерсе жок, булар буйрук менен бекитилет. Айылдык имамдарды райондук баш имам катиптер буйрук менен бекитет. Айылдык имамдарды эми имам деген киши бул өзү сөзү менен дагы дайым болуп турат, бул диний маалыматы, диний жогорку билими же орто билими бар киши имам боло алат. Себеби айылдык имам болгондон кийин ошол айылдын дини үчүн, ошол элдин исламы үчүн кыяматта дагы бул дүйнөдө дагы жоопкерчиликтүү киши болот. Ошондуктан ошол айылдын өзүдөн карайт, мүмкүнчүлүк болушунча ошондой диний билими бар кишилер болсо салыштырып көрүп, кайсы биринин деңгээли жогорураак болсо же болбосо ушундай иш алып баруу жагы дагы ушундай бир өзгөчөлүк жөндөмдүүлүктөрүнө карап ошол райондук имам бул нерсени буйрук кылып чыгарып
мына облус аймагында ислам дининин абалы кандай, башка багыттардагы тыюу салынган бирикмелердин, агымдардын аракеттери күчтүү болуп көйгөйлөрдү жараткан жокпу?
Эми мен ушул облустун казысы катары биздин облустун аймагында диндин абалы өтө жакшы десем жаңылышпаймын, аша чапкандагы эмес. Себеби бүгүнкү күндө мына ар кандай динге байланыштуу болгон туура эмес көз караштагы кээ бир багыттар, кээ бир агымдар иш аракеттерин жүргүзүп же болбосо ушундай бир коомчулуктун тынчын алып аткан учурлар дагы кездешип турат. Мен ойлоймун, Баткен облусунун аймагында мындай көрүнүштөр жок деп айтыштан алысмын. Мындай көрүнүштөр биздин тынчыбызды алып аткан деңгээлде жок. Бүгүнкү күндө облустун аймагындагы дин кызматкерлери райондук деңгээлде дейбизби же облустук, айылдык деңгээлде десек дагы дин кызматкерлери өздөрүнүн иштерин ошо биз талап кылганчалык канааттандырарлык же болбосо жакшы аткарып атат десем болот. Негизине алганда Баткен облусунун аймагында дин тараптан бир көйгөйлүү маселе жок, Кудайга шүгүр, бардыгы биз ойлогондой деңгээлде иш аракеттер жүрүп
жатат. Рахмат Султан Мырза, урматтуу угарман, биз менен Баткен облус мусулмандарынын казысы Султан Ажы Гапуров болду. Маекти мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Ошону менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Сабыр болдум.
Биз менен байланышыңызды үзбөңүздөр. Ал үчүн биздин даректи айтып коелук. Телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек болсо жаштар электрондук маймылча azattik@kg.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир аздан соң саат 9:30 кайрадан улууга кездешебиз. Биз менен бирге болсоңуздар.